Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par lielo plēsēju nozīmi dabā. Kā viņus aizsargāt, kāpēc šie plēsēji vispār dabā ir nepieciešami, kas ir nepieciešams, lai viņi turpinātu pastāvēt, lai tās populācijas būtu stabilas. Jo tāpēc esam pieaicinājuši ekspertu, kurš tiešām ir ilgus gadus jau nodarbojies ar lūšu pētījumiem un tāpēc varēs dalīties tādā vērtīgā pieredzē par visu šo te. Savukārt pēc tam šīs te iegūtās teorētiskās zināšanas varēs pārbaudīt jau praktiskās nodarbēs, piedaloties vidas izziņas spēlēs, tematiskās izglītojošās radošajās darbnīcās un citās aktivitātēs. Pasākumu sāksim 11. līdz aptuveni 2. Tā kā, ko darīt būs gan lieliem, gan maziem.